Ognjišniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognjišče.
Dopoldanski program poslušate, ura je 10, pred nami so poročila Petra Stopar.
Lepo pozdravljeni. Koordinacija zdravniških organizacij podpira cepljenje proti COVID-19 in spodbuja vse, da se cepijo takoj, ko bo to mogoče. Obrat v pozitivno smer je možen le s cepljenjem in upoštevanjem zaščitnih ukrepov. V izjavi je koordinacija tudi zapisala, da se sicer pojavljajo nove različice virusa, proti katerim cepiva niso enako učinkovita, vendar pa preprečujejo hud potek bolezni. Vsi predsedniki zdravniških organizacij so se, če bolezni niso preboleli, tudi cepili. Minister za zdravje Janez Poklukar je dejal, da cepljenje poteka po načrtih. O tem, da bi ga kdo zavrnil, nimajo podatkov. Tudi morebitne nepravilnosti pri preskakovanju vrst pri cepljenju je treba prijaviti.
Tako da, kolikor seveda taki odkloni so, jaz jih sicer ne poznam, ampak kolikor so, seveda pozivam vse državljane, da seveda naslovijo na ustrezen inšpektorat prijavo, kajti samo na ta način bomo lahko to strategijo tudi uspešno izvajali.
Letos pa v Sloveniji še ni bilo potrjenega primera gripe.
To pripisujemo tem ukrepom. Ljudje vseeno, če pogledamo sezono ali dve nazaj, ne, se bolj držijo tega, da si razkužujejo roke. Če so bolni, ostanejo doma. Vrtci in šole so bile tudi kar nekaj časa zaprti, tako da smo ta tako krog tudi drugih virusov prekinili. In pa tudi nismo še zaznali RSV virusa, ki je pa vsako leto kar napolnil bolnišnice z otroci, ki so imeli težave z okužbami spodnjih dihal in so zaradi tega potrebovali tudi zdravljenje s kisikom.
Je povedal gost današnje svetovalnice, pediater Denis Baš. Direktor Slovenske tiskovne agencije Bojan Veselinovič je zavrnil navedbe Združenja novinarjev in publicistov o tem, da ogroža delovanje Slovenske tiskovne agencije. Pravi, da naj bi to z neupoštevanjem zakonodaje počel Urad za komuniciranje, krajše UKOM. Ta je po Veselinovičevih navedbah že drugič po 4 mesecih povsem ustavil financiranje dejavnosti agencije kljub določbi iz 7. protikoronskega zakona. Predsednik državnega zbora Igor Zorčič pa je o sporu med STA in vlado v ponedeljek dejal:
Žalosten trenutek, ampak vendarle, da Slovenska tiskovna agencija svojo pravico išče tudi pred sodiščem. Pravna podlaga je, če vlada in STA tega nista in STA nista sposobni spora rešiti sami nek miren način, potem verjetno STA ne preostane drugo.
Nemčija je do 28. marca podaljšala ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, vlada pa se je dogovorila o strategiji postopnega vnovičnega odpiranja, ki bo odvisno od epidemičnih razmer. Oblasti nameravajo okrepiti cepljenje in testiranje. Že naslednji teden pa naj bi vsak državljan dobil tudi brezplačni test za domačo uporabo. S ponedeljkom se sicer nekoliko sprošča omejevanje zasebnih stikov, tako se boste lahko družili 2 gospodinjstvi s po največ 5 člani.
Danes bo sončno z občasno gostejšo koprenasto oblačnostjo, po hribih na zahodu pa se bodo popoldne začeli nabirati oblaki. V večjem delu Slovenije bo sredi dneva zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, dopoldne bodo manjše krajevne padavine. Popoldne se bodo te deloma plohe nekoliko ukrepile in postale pogostejše. Meja sneženja se bo spuščala. Zvečer in v prvem delu noči na soboto bo lahko ponekod za krajši čas snežilo tudi do nižin. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem zvečer burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, čez dan od 7 do 13 se bo popoldne hladilo. Obeti? Do sobotnega jutra se bo že večinoma zjasnilo, v soboto in nedeljo pa bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ki bo v nedeljo ponehala. Še nekaj temperaturnih podatkov: Ljubljana zmerno oblačno 4, Maribor in Koper 8 stopinj, Novo mesto jasno 4, Celje 8, Murska Sobota pretežno oblačno 3, Postojna pretežno oblačno 6, Idrija 2, Kočevje 4, Rateče 2, Ravne na Koroškem 5 stopin, Lendava 3, Babno polje 7 in Kredarica pretežno oblačno minus 1 stopinja Celzija. Cesta Krško-Brežice je zaradi prometne nesreče na spodnji Libni zaprta za ves promet. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah. Zaradi okvare tovornega vozila je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas pred predorom Golo rebro proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje je zastoj tovornih vozil proti Hrvaški, kolona je dolga 1,5 km. Ustavljena vozila so na odstavnem pasu. Ura je 10:06.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Oh, Lojze, kjer ga boš pa letos sedil?
Najbrž kar Vipavo, ali pa Soro. Mogoče pa Razorja, vsi so odlični in vsi so domači.
Slovenske sorte semenskega krompirja v vseh dobro založenih trgovinah semeni.
Pridelujmo slovensko. Agrosat.si
Radio Ognjišče.
V Trebnjem na frekvenci 105,9 MHz.
I've been dreaming, friendly faces. I've got so much time to kill. Just imagine people laughing. I know someday we will. And even if it's far away, get me through another day.
Iščete boljšo službo? Na optius.com najdete dobre službe in karierne nasvete. Optius.com, karierni portal za nove čase.
PR DOO v eni svojih poslovalnic Ekstrem Vital v Škofji Loki, Ljubljani ali Radovljici zaposli serviserja. Naloge sestavljanje in servisiranje koles ter vseh ostalih kolesarskih komponent. Servisiranje in priprava smučin snowboard desk, skrb za zgled in urejenost servisnih prostorov, sprejemanje strank v servisu, kontrola zalog in vodenje evidenc o blagu. Pričakujejo poznavanje osnov servisiranja koles in ostalih kolesarskih komponent. Zaželene so izkušnje v servisu, samoiniciativnost, natančnost, urejenost, poštenost, lojalnost in izpit B kategorije. Ponujajo možnost zaposlitve za nedoločen čas, delo v mladem in dinamičnem kolektivu, udeleževanje seminarjev, izpopolnjevanje znanja iz področja kolesarstva, smučanja in deskanja na snegu.
Obiščite karierni portal za nove čase. Optius.com.
Organa v Komendi zaposli delavca v proizvodnji prehrambenih izdelkov. Na voljo sta dve prosti delovni mesti. Naloge, priprava surovin za delo, pomožna dela v proizvodnji, pečenje, rezanje, paniranje. Delo na liniji za polnjenje, zapiranje in etiketiranje, čiščenje strojev, opreme in prostorov. Pričakujejo znanje slovenskega jezika, zaželene so izkušnje z delom v živilski industriji, samostojnost pri delu, odgovornost in natančnost. Ponujajo zaposlitev za določen čas za eno leto z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Delo v mladem kolektivu, delo v dveh izmenah, začetek dela takoj.
Obiščite karierni portal za nove čase. Optius.com.
Kadar pade temni mrak in je trudna pot domov, ti tu si. Nudiš zavetje. Znam, ti tu si, nosiš mi cvetje. Bil bi sam, če ne bi te imel. Prazen od skrbi bi onemel. In prosim te, čakaj. In prosim te, čuvaj me, ko se vse podre, nudiš mi roko, greješ mi srce. Kadar pride spet pomlad, sončni žarek si je zlat.
Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni, dragi ljubitelji kulture. Muzeji o poti miru od Alp do Jadrana so se odločili za pomembno novost, in sicer za povezan nastop Kobariškega muzeja, Parka miru na Sabotinu in Pomnika miru na Cerju. Skupaj s Fundacijo Poti miru so združili moči v prizadevanju za ohranjanje dediščine Prve svetovne vojne in ostalin Soške fronte ter obiskovalcem ponudili popust pri obisku muzejev. Trije muzeji z vsebino, ki se stavlja celovito pripoved o dogajanju na Soški fronti in v zaledju med majem 1915 in oktobrom 1917, se z varovanjem spomina na tragedijo naše zgodovine, na eni strani poklanjajo zaslužnim za svobodo, na drugi pa z ozaveščanjem o nesmislu vojen prispevajo k preprečevanju ponavljanja grozodejstev, ki so zavedno zaznamovala ta prostor. S povezano vstopnico bodo tako spodbudili k obisku vseh centrov in si prizadevali za večji obisk in zanimanje obiskovalcev za bogatstvo in sporočilo tamkajšnjih muzejskih zbirk. Zato so popotnikom na poti miru od Alp do Jadrana na voljo ugodnosti za cenovno prijazen obisk treh muzejev, ki s povezano vsebino omogočajo celovito razumevanje vzrokov in posledic Prve svetovne vojne ter dogajanja na Soški fronti. Z nakupom vstopnice v katerem koli od treh muzejev, tudi informacijskih centrov na slovenski strani Poti miru od Alp do Jadrana, bodo tako obiskovalci upravičeni do 20% popusta v ostalih dveh muzejih. Tako vzdolž celotne poti miru nastaja povezana zgodba o pomenu ohranjanja in predstavitve dediščine Prve svetovne vojne na slovenskih tleh. Ta zgodba ni le ohranitev spomina, ampak je vedno bolj pomemben del dediščine kot turistične ponudbe v Posočju, na Goriškem in na Krasu. Želijo si, da bi bili skupaj še bolj prepoznavni, njihovi obiskovalci pa bogatejši za celovito doživetje spomina na Soško fronto. Komorni zbor Orfej iz Ljutomera je razpisal natečaj za Prleško suito. Zainteresirane skladatelje vabijo, da jim pošljejo skladbe, ki bodo temeljile na prleških napevih. Z natečajem želijo rešiti prleško ljudsko glasbo pred pozabo, obogatiti slovensko zborovsko literaturo in skozi glasbo občinstvu predstaviti Prlekijo. Ta je bila v preteklosti le redko deležna pozornosti slovenskih zborovskih skladateljev in priredbe prleške ljudske glasbe so izjemno redke, ugotavljajo pri komornem zboru Orfej. Zbor, ki deluje že več kot 30 let, spodbuja kakovostno zborovsko ustvarjanje v regiji, pa tudi širše. Ob tem skrbijo za oživljanje, ohranjanje in promocijo ljudskega izročila Prlekije. Prepričani so, da priredbe za različne pevske korpuse pomenijo oživljanje in ohranjanje pevske folklorne zapuščine in tako so se odločili razpisati omenjeni natečaj, dela pa sprejemajo do 15. aprila. Prijavljene skladbe morajo biti priredbe prleških ljudskih pesmi oziroma napevov. Vira ne predpisujejo, kot možnost priporočajo monografijo Josipa Dravca z naslovom Glasbena folklora Prlekije. Priredbe morajo biti napisane za mešane pevske zasedbe, najmanj 4 in največ 8 glasne, a kapela ali spremljavo do največ 3 priporočeno ljudskih glasbil. Skladbe ne smejo trajati manj kot 2 in ne več kot 4 minute. Prispela dela bo ocenila strokovna komisija v sestavi, dirigent Andraž Hauptmann, muzikolog in pedagog Ivan Vrbančič, skladateljica Tadeja Vulc in pisatelj Vlado Žabot. Ocenjevali bodo povezanost besedila in glasbe, sprejemljiv pevski obseg in vodenje glasov, ohranjanje prleškega narečja v besedilu ter umetniški vtis in izvirnost. Najboljša 3 dela bodo nagrajena, posebno nagrado pa bodo podelili perspektivnemu mlademu skladatelju, mlajšemu od 25 let, ki bo na razpisu kandidiral s svojim delom. Ob nagrajenih bo žirija izbrala še skladbe, največ 6, ki jih bo priporočila za izvajanje in natis. Nagrajene in priporočene priredbe pa bo komorni zbor Orfej izdal v tiskani zbirki partitur Prleška suita. Nagrajene in priporočene skladbe bodo javno izvedene na koncertih Komornega zbora Orfej v okviru koncertnega ciklusa Prleška suita v letih 2021 in 2022. Toliko za danes v Minutah za kulturo. Hvala za pozornost. Z vami sem bil Jože Bartol.
Sun in my eyes, navy blue skies. You are the reason I can survive. We'll turn off the phones to just be alone. We'll draw the curtains and never leave home. I had a nightmare. Now that I'm not scared, this is how you fall in love. Let go and I'll hold you up. So pull me tight and close your eyes. Oh, my love, side to side.
What's easy is right, my mother's advice. You are the reason I never think twice. Wherever we go, what glitters is gone. You'll be my best friend until we grow old. I heard a srcu skriva grenek prah. Ne verjemi starim zbudbam, ne zapiraj več oči. Sveč je zunaj, čaka na te, a se ti ne zdi.
Vam je težko zaradi duševnih in duhovnih ran? Ostajajo nezaceljene?
Mnogi izmed nas se jezijo in so nesrečni, ker se stalno spominjajo slabih stvari iz svojega življenja. Jih premlevajo v glavah, pripisujejo namene, ki jih mogoče sploh niso imeli. Podoživljajo, kar jih napolnjuje žalostjo, jezom in besom. In tako vse te stvari postanejo spet žive, kot da se dogajajo sedaj, v tem trenutku.
Ko obsojate, vstopate v sveti tempelj namenov bližnjega.
Vabimo vas v delavnico molitve in življenja. Gospoda bomo prosili za notranjo umiritev in ozdravitev. V soboto, 15 minut čez 21.
If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? If I swore you were an angel, would you treat me like the devil tonight? If I was dying of thirst, would you flow in love, come quench me? If I said you have a beautiful body, would you hold it against me?
Now we could talk all night about the weather. About my friends out on the coast, I could ask a lot of crazy questions or ask you what I really want to know. If I said you have a beautiful body, would you hold it? If I swore you were an angel, would you treat me like the devil tonight? If I was dying of thirst, would you flow in love, come quench me? If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? Now rain can fall so soft against a window, the sun can shine so bright up in the sky, but Daddy always told me don't make small talk.
Glasno sporočilo lahko vam koristi.
Danes bomo spregovorili o aktualnih legalizacijah družinskih stavb in povedali, zakaj so sedaj gradbena in uporabna dovoljenja z novo zakonodajo postala tako pomembna. V studiju pozdravljam Boštjana Trobiša, pooblaščenega inženirja in sodnega izvedenca za nepremičninske evidence. V podjetju Geonep d.o.o. že 17 let uspešno pomagajo lastnikom nepremičnin urejati podatke in pridobivati potrebno dokumentacijo o stavbah. Gospod Trobiš, dober dan.
Dober dan, pozdravljeni.
Prosim, če lahko poslušalcem Radija Ognjišče poveste, kako to, da je nelegalnost ali neskladnost stavbe danes postala tako pomembna.
Z novo gradbeno zakonodajo v letu 2018 so uporabna dovoljenja postala obvezna za nove enostanovanske stavbe. Pri starejših pa posledično večina bank zahteva uporabno dovoljenje pred izdajo hipotekarnega kredita. Prav tako je vrednost stavbe bistveno nižja brez urejene dokumentacije.
Kaj pa je pravzaprav uporabno dovoljenje?
To je v narekovajih certifikat stavbe, da je stavba legalna.
Zakaj lastnik stavbe še potrebuje legalno stavbo in v katerih primerih poleg prodaje stavbe potrebuje uporabno dovoljenje?
Ja, zavedati se moramo, da je gradbeni zakon jasen in v primeru nedovoljene ali neskladne gradnje predvideva ostre ukrepe, kot so na primer prepoved izvedbe komunalnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo. Koliko nimamo elektrika ali vode, pa vemo, da stavbe ne moremo uporabljati. Tudi, če ste stavbo zgradili popolnoma v skladu z gradbenim dovoljenjem, pa vam kljub temu, da ta trenutek ne prodajate stavbe, zelo prav pride uporabno dovoljenje, tudi pri drugih življenjskih situacijah, naprimer pri pridobivanju subvencij za ekosklad, pa vsekakor za višanje družinske srebrnine, če se tako izrazim, saj imamo Slovenci največ v nepremičninah svojega premoženja.
Gospod Trobiš, povedali ste, da so danes gradbena in uporabna dovoljenja bistveno bolj pomembna in potrebna, kot so bila še pred dobrima dvema letoma. Čedalje več ljudi se zaveda, da je to potrebno urediti. Kako torej legaliziramo nelegalno, neskladno stavbo ali pa kako pridobimo uporabno dovoljenje?
Ja, zadeva je odvisna od situacije stavbe. Predvsem je pomembno, kdaj se je stavba zadnjič spremenila. In po novi zakonodaji imamo več možnosti in še boljše možnosti se odpirajo s predlaganimi novelami zakonodaje. Najpomembnejša novost predpisov je vsekakor legalizacija daljšega obstoja, kar pomeni, da lahko stavbo legalizirate ne glede na namensko rabo prostora. Pogoj je le, da stoji na vaši parceli in da je bila zgrajena pred letom 98. Torej, čeprav ste morda stavbo postavili na nezazidljivo zemljišče, naprimer na kmetijsko zemljišče, pa je lahko po temu postopku legalizirate. Vsekakor je potrebno omeniti, da je ta legalizacija pogojna, torej če se ugotovi, da gre za nevarni objekt, se jo lahko razveljavi.
V minutah, ki jih imava na voljo, ja, ne morete povedati vsega, kje lahko naši poslušalci zvedo več o tem?
Ja, vsi poslušalci se lahko na naši strani vodinep.si udeležijo brezplačnega webinarja. To je predavanje, ki se večkrat odvija. Najhitreje ga dosežete, če v iskalnik vtipkate leg.si in se prijavite, ali pa preprosto pokličite na telefon 01-515-2510 ali 040-702-268. Torej, če še enkrat, 01-515-2510 ali 040-702-268.
Tako, toliko za prvi del najinega pogovora, po glasbi se znova slišimo.
Stay.
V studiu je z nami Boštjan Trubiš, pooblaščeni inženir in sodni izvedenec za nepremičninske evidence, ustanovitelj blagovne znamke Vodinep, kjer lastnike nepremičnin izobražujejo, zakaj in kako enostavno pridobiti ustrezno dokumentacijo za njihovo stavbo in kako pravilno evidentirati nepremičnino. Omenili ste, da je z novo zakonodajo relativno enostavno legalizirati stavbe, ki so se zgradile pred letom 1998. Kako pa lahko lastnik stavbe legalizira spremembe stavbe, ki so nastale po letu 1997?
Ja, za mlajše stavbe pa je pomembna namenska raba zemljišča z vsemi pogoji in ni zagotovil, da se bo tak objekt sploh lahko dalo legalizirati. Treba je kar malo kompleksneje pogledati na situacijo.
Gospod Robiš, omenili ste uporabno dovoljenje, ki je danes postalo pomembno tudi za starejše stavbe. Kaj našim poslušalcem predlagate, da naredijo, da si ga pridobijo?
Ja, vsem lastnikom stavb predlagam, da si pridobijo uporabno dovoljenje, saj nikdar ne vedo, kdaj ga bodo potrebovali, tudi če so sedaj že desetletja preživeli brez problemov. Kot rečeno, imamo Slovenci največ premoženja v nepremičninah in to premoženje je praviloma zgolj fiktivno, če nimamo urejene dokumentacije.
In kako torej do uporabnega dovoljenja?
Zadeva je, podobno kot pri legalizaciji, odvisna od situacije stavbe, v kateri je. To je predvsem od leta izgradnje in ustrezne dokumentacije, ki za to gradnjo obstaja. Zelo pomembno je tudi, kako je stavba evidentirana, ali ima pravilno izmero zemljišča pod stavbo, ali so podatki v katastru stavb pravilni in ali ima katastrski vpis.
Prosim vas, če še enkrat razložite razliko med gradbenim in uporabnim dovoljenjem. Namreč, če imam stavbo zgrajeno v skladu z gradbenim dovoljenjem, ali in zakaj v tem primeru sploh potrebujem uporabno dovoljenje?
Če smo gradili tako, kot bi morali, smo dobili najprej gradbeno dovoljenje in šele na to v skladu s tem zgradili stavbo. Če hočemo imeti potrdilo, da smo zadevo pravilno naredili, potrebujemo pa še uporabno dovoljenje. Če imamo samo gradbeno dovoljenje, tega zagotovila nimamo.
Ali lahko poveste malo več, kako letnice izgradnje vplivajo na pogoje za pridobivanje uporabnega dovoljenja?
Da. Za pridobitev uporabnega dovoljenja je kot rečeno pogoj, da je stavba zgrajena v skladu z gradbenim dovoljenjem. In če ste takšno stavbo zgradili pred letom 2003 in je ta stavba pravilno evidentirana, je postopek relativno enostaven. Če gre za mlajše stavbe, pa je potrebno pripraviti kar precej dokumentacije. Pomembno pa je dejstvo, da je za stavbe zgrajene v letu 2003 in mlajše obvezen katastarski vpis.
Omenili ste katastarski vpis in pravilno evidentiranje stavbe. Kaj to pomeni?
Večina stavb v Sloveniji ima katastrsko oziroma identifikacijsko številko, vendar večina od njih ni evidentirana s katastrskim vpisom. Večina podatkov je prišlo v stavbe s popisom nepremičnin v letih 2006 in 2007. Torej, večina stavb ni bila izmerjena z geodetskim elaboratom. Posledično so podatki v stavbah, ki nimajo katastrskega vpisa, slabše kakovosti. Skratka, v postopkih za pridobivanje legalizacije in uporabnega dovoljenja morate imeti pravilne podatke oziroma v večini primerov katastarski vpis.
Gospod Trubiš, torej, če sem popisovalcu leta 2006 povedal vse podatke o svoji stavbi, to sedaj ni dovolj.
Ja, zavedati se moramo, da je bil glavni cilj popisa nepremičnin zajem podatkov za izvedbo davka na nepremičine in marsikdo je temu primerno prilagajal podatke in pogosto so bile sporočene površine manjše od resničnih, ki so v stavbi. Dogajalo pa se je tudi obratno in sicer, da so lastniki pred prodajo stavbe sporočili večjo površino in ponekod se je dogajalo, da je stavba v narekovajih krčila in raztezala, odvisno od potreb lastnika. Zato so pred 3 leti se spremembo zakonodaje preprečili, da bi lastniki sami sporočali najpomembnejše podatke v stavbi. Sedaj so vse spremembe lahko vnesel le na podlagi elaborata geodetske storitve, ki ga podpiše pooblaščeni inženir geodezije ali projektant, ki odgovarja z osebnim premoženjem in posledično so te podatki bistveno pravilnejši. Skratka, država bi rada čim bolj izboljšala podatke v stavbah in zato je pri postopku legalizacije obvezen katastarski vpis. Torej, da je bila stavba izmerjena z elaboratom geodetske storitve.
In kako lahko poslušalci pridejo do informacij, kaj morajo in kako naj naredijo, da pridobijo ustrezno dokumentacijo za svojo stavbo? Kam naj pokličejo?
Ja, na spletišču vodi.nep.si se lahko prijavijo na brezplačni webinar oziroma predavanje, kjer stvari bolj podrobno razložimo. Najenostavno je, če v iskalniku tipkate leg.si. Če pa nimate dostopa do spleta, pa lahko že kar zdaj pokličete na 01-515-2510 ali 040-702-268. Torej, 01-515-2510 ali 040-702-268.
Gospod Robiš, najlepša hvala za obisk v studiu Radija Ognišče in za pojasnila našim poslušalcem.
Ja, hvala tudi vam in lep pozdrav.
To je bilo oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
I'm not always strong, and sometimes I'm even wrong, but I win when I choose, and I can't stand to lose, but I can't always be. The rock that you see when the nights get too long and I just can't go on. The woman in me needs you to be. The man in you. When the world wants too much and it feels cold and out of touch, it's a beautiful place when you the man in you. Yeah, the woman in me
needs a man in you.
Cesta Krško-Brežice je zaradi prometne nesreče še vedno zaprta za ves promet na spodnji Libni. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah. Zaradi okvare tovornega vozila na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas pred predorom Golo Rebro proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje pa je zastoj tovornih vozil proti Hrvaški. Kolona je dolga 1,5 km. Ustavljena vozila pa so na odstavnem pasu. 10:49 ob 11:00 sledijo poročila iz življenja cerkve. Še tale podatek. Včeraj so po 5822 PCR testih potrdili 1019 okužb, delež pozitivnih je znašal 17,5%.
Tak človek bi rad, da bi dolgo živel, srečo užival, da ne bi trpel. Poet pa je revež, saj vedno trpi, sreča mu laže vse dni. Mu laže vse dni. Kaj moreš, če sam si ubogi poet, saj nimaš denarja, ne lepi deklet, se eno pa boješ, ne za vse ljudi, srce ti veli. Sam si ubogi poet, saj nimaš denarja, ne lepih deklet, vseeno pa boješ, ne za se ljudi, srce ti veliva. Kaj moreš,
glasbene novičke.
Dobar dan in prav lepo zdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Danes je na drugi strani telefona simpatična Aleksandra Ilijevski. Lepo zdrav.
Zdravo.
Aleksandra, prvič se slišiva, ne, takole. Mislim, da na radiju Nišče še ni bilo intervjuja, kaj ne? Morda v parih stavkih, če se lahko nam predstavite.
Ja, sem Aleksandra Ilijevski, sicer vokalistka v skupini Pliš. Zdaj sem se pa lotila par zunanjih projektov in sodelujem z različnimi glasbeniki, tako da tudi rada bi se posvetila svoji avtorski glasbi in ja, to je to na kratko.
Rok Lunaček sodeluje tudi sedaj z vami, mislim, da je prišlo do zelo uspešne nove pesmi. Kako, kaj bi povedali o njej?
Ja, zdaj do tega samega sodelovanja moram povedati, da je prišlo v bistvu v tem obdobju karantene. Sva se v bistvu s kitaristom Markom Smiljaničem povezala online in naredila eno priredbo. Potem je pa on mene povabil, če bi sodelovala pri tej skladbi. In za to skladbo je glasbo napisal Domen Gracej, Rok Lunaček je pa napisal besedilo in v bistvu smo se prek tega pol nekako povezali. Nismo se pa še osebno z Rokom spoznali, tako da v bistvu je to spet vse v tem duhu.
Zanimivo. No, to je ravno zanimivo, ne? Ker ko sva z Rokom govorila, ko je predstavil vaše petje, delo in pa seveda tudi novo pesem, je bil zelo navdušen, ne? Tako da mislim, da bo še kaj nastalo v tej taki kombinaciji.
Mogoče, ja, bomo videli.
Nekje sem prebral, da se nabirajo skladbe tudi morda za album, samostojen ali za skupino Pliš?
V bistvu tako, s Pliši zaenkrat smo na taki manjši pauzi, čist zaradi logistike. Drugač pa, ja, želim si, no, delam na tem, imam že neki sklad nabranih, avtorsko glasbo, tako da bi najrajš bi šla v to smer, no. Ampak se pravim, zdaj trenutno je to enih sodelovanj, tudi na Popevki bom zdaj aprila Goranom Bojčevskim sem napisala tekst za to skladbo, tako da ful je enih sodelovanj bo verjeten ta moja stvar še mičkan počakala, ne, zaenkrat.
No, potem pa predlagam, ko bodo nastale nove stvari, da se zopet slišimo in predstavimo novo pesem, sedaj le bomo zaslišali že prve takte vaše nove pesmi z naslovom Ko imava sebe. Aleksandra Ilijevski, vse lepo želim še naprej, veliko uspešnih, dobrih pesmi in pa da se čim večkrat slišimo. Oziroma morda kar vidimo v bližnji prihodnosti, če nam bo dano seveda čim prej.
Zmenjeno, hvala. Hvala za klic.
Srečno vam, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, pa lep pozdrav do prihodnih glasbenih novičk.
Tebi pocrkljam na tvoj dotik podpisana je malo treba, da vse imam se gledava, a ne vidiva ne slišiva, a se čutiva ne rabiva, več ne rabiva le na jutva se gledava,
se čutiva, ne rabiva, već ne rabiva. Ko ima sebe, imava se. Ko ima sebe, imava se. Ličnost je le svem trenutko, kidolija iz očutko. A ko ima sebe, imava se.
Varnost vašega doma se začne in konča pri vratih. Izberite pametno. Inoterm. Vrata nove generacije. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
Veste, kaj vam najbolj ustreza. Škoda Kamiq, že za 168 evrov s financiranjem 1% na mesec. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
Škoda, simply clever.
Semenski krompir Agrosad.
Preizkušene kakovostne sorte za kuhanje, pečenje in praženje.
V vseh trgovinah semeni in na agrosad.si.
Semenski krompir Agrosad.
Poslušajte radio Ognjišče brez šumenja. Digitalni radio DAB+. Pestra izbira kakovostnih radijskih sprejemnikov Philips z zagotovljeno servisno mrežo. Ognjišče 05 611 72 20 ali ognjisce.narocila@ognjisce.si. Radijski sprejemnik DAB Plus je lahko tudi lepo darilo. 05 611 72 20.
Radio Ognjišče.
V Zasavju. Na frekvenci 105,9 MHz.